کاگوشیار سرتا خوێندنەوە جەنابێت وەکو وەزیری دەرەوەی عێراق بۆ ئەم ڕووداوانەی ناو وڵاتەکە چۆنە؟ یعنی پێت وایە ئەمە ببێتە مایەی گۆڕانکاریەکی بنچینەی لە عێراقدا؟
وەڵاهی هاو شتێ بووام چەند ڕۆژی ڕابردوو لە پارێزگەکانی مۆسڵ و تکریت هەندێک ناوچەکانی تر وەرگێڕانەکە لە وەزعی سیاسی عێراق بەتەکید و تەحەدایەکی گەورەیە بۆ دەوڵەتی عێراق وەکو دەوڵەت کە حەتا ئێستا ئەمە دەژمێردرێت بە گەورەترین تهدید و تحدا که چاره سر ببید. بالتأكيد استا همو برپرسان عراق و دولت عراق لسر او قناعتنا که قناغی یکم دبه گرانوی آسایش و امنیت بید بو او نوچانه. اویش بطنها به هزکان عراقی ناکرد که برایان روخاوا که ریخستنیان تک چوه شرازه ریخستن وقتی دبت حتی جارکی تربین سرخو برای او پیوشت یکی زور هەیە بە هاوکاری دەرەوە هاوکاریەکان بۆ ئەم هێزەکانە کە بتوانن بڕێک پێشکەوتن ببینن لەم ئامانجی جارێکی تر وەزعەکە هێمن و ئاسایی بکەنەوە.
جەنابت ئاماژە بەوە دەکەی کە پێویستیەکی زۆر بە کۆمەکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەیە، بەڵام لێرە لە واشنگتن پەنتاگۆن ڕایەکی تایبەتی هەیە، وەزارەتی دەرەوە ڕایەکی تری هەیە، کۆشکی سپیش بە جۆرێکی تر دەڕوانێتە ئەم دۆسیەی عێراق و ئەم مەترسیانەی ڕوبەڕووی عێراق بوونەتەوە. ئێوە وەکو وەزارەتی دەرەوە هیچ دیالۆگێکتان هەیە لەسەر ئەم دۆسیەیە بە تایبەتی لەگەڵ واشنگتن؟
بەڵێ، ئێمە ڕۆژانە دیالۆگ و دانوستانمان هەیە لەگەڵیان، چ لە واشنگتن چ لە بەغدا. حکومەتی عێراق بە فەرمی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆش داوای کردووە پێویستی بە یارمەتی هەیە بە پێ ڕێککەوتنی چارچێوای استراتیجی کە هەمانە لە بینی عێراق و بینی ئەمریکا کە حەقێکی تەبیعیە وڵاتانی ئەمریکا پشتگیری حکومەت بکات بۆ پاراستنی ئەو ڕژێمەی تازەی دیموکراسی لە عێراق دروست بووە پاش 2003. لەبەر ئەوە ئێمە ئەو داواکاریە بە شێوەیەکی ڕەسمی پێشکەشمان کردووە و بزانم ئێستا گفتگوەکی زۆر هەیە لە واشنگتن لەسەر هەموو مستەواکان کە پێویستە یارمەتی وڵاتی عێراق بترێت. ڕاستە مەشاکلی سیاسیمان هەیە، ڕاستە خلافاتی سیاسی قولمان هەیە، بەڵام ئەم تەهدیدە تەهدیدی تێرۆریستی بە دەرەجەی یەکەم دێت، چونکە خۆگرتنی لەو ناوچانە و دامەزرەندنی دەبێتە تەهدیدێک بۆ بەرژەوەندیەکانی نە تەنهای عێراق و دەوروبەر، حەتی خودی لەسەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا.
بەڵێ، سەرۆک ئۆباما مەرجی داناوە بۆ کۆمەککردنی عێراقیەکان، ئەویش وەلاوەنانی جیاوازیەکانە لە نێوان ڕێبەرانی سیاسی و دانیشتنیان لەسەر مێزی دیالۆگ و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی عێراقی لەسەر بنچینەی هاوبەشی نیشتیمانی. بەڕای جەنابت عێراقیەکان دەگەنە ئەو ئەنجامە؟
وەڵاهی کاکە بەڵێ، یەکەم ئیشارەتی جێبەجێکردنی ئەو بوچوونە بوو، ئەویش محکەمەی فیدرالی باڵا نەتائجی هەڵبژاردنەکە يعني سيه نيسان امسال تصديق كر واعلان ينكر اما بيتا بهنگاوي يكم بو او برلمان عراق انجمن نوران عراق بانك بكريت وكوب بيتا وعملية سياسي لسار سككا دام مزرد ما بي او هيش دس حالاتي طوارئ ووضع استثنائي بهيش لا يانك بدرد، يعني ببي او سيستمي هيا دبي ايش ببي او نظامي ديمقراطي دستوري بكريت نلا خارجي اوها وابزانم اما جيبه جي ابيت بيواندي لبيني سركدكاني عراقي چو كرد بن چو عبن چو نبن راست آسانية بلام حولكي زور دراوا كوزعكا آرام بكريت شعور بكن كتهديدكي قوره هيا لسر همويان لسر والات دبي بپال پشتی اکتر برن مسجی نشتیمانی گرتو دبی برستر بیت لبرجواندیکانی طایفه گری یا ناوچه گری.
که گوشر برای جناب اللہ استادا کمک و یارمتی چلایه چین زور گرنگ تره با عراق و هنان عرای سقمجیری اسایشی لعراق ده؟ ولاته گرتوکانی امریکا یان کوماری اسلامی ایران
والله کاکا وزنم اتفاقک هيا لبین زربی زور سرکر ده سیاسکان عراقی بجداربون یان یارمتی امریکا لهموان به مشکلت را و خود بو امریکا تقریبا باشترین خیارم باشترین رگایا چونکه رگایا کی سرکوتو ده بید به همو حالتک هیچ معنی اوانا هیز دنریتا و امریکا یان بجدار ابید داخلی شین او خو ابي بلان بو تطميني دوستاني لا انگراني نا حزاني لا دنيا ولا ناوچا امريكا اگر هات پيش و يارمتي كي عسكري آسماني كرد بو او دجي تيرورست كان با تصورم اما هزو نرخي امريكا لبرچاوي همو دنيا برستر اكد و بي اما هيچ زيان و ضرر كي زوري لب كويت
برای جناب امهر رشی لسد دولتی عراق او مترسیانی که هاتون تا آراوا عراق بولاتی که یک پرچه دهیلیتا و؟
والله بوني عراق وكم والله فاش ام تطورات انا لا يعني لخطرك جورا لما ترسكي جورا ملام آية ذكرت جارك ترى ام وضعا وكو خو بكريتا و دبي وكو خو بكريتا بالدستور يعني الدستور رجاي دانا و بو درس كردني هلي مكان بفي اصول بفي مرج وابزانم او قناغي بيت فاش ام ازميا او مثلا درس کردنی هر مکان عراق ابیتا کشکی هر اساس
که گوشیار دو پرسیارم البت کمال خوننوی جاواز دکره با امرو داوانی استی عراق هنده لین دلین دستی داره چیه و بگیج ام ازمونانوی عراق و دیموکراسی عراق داده چنوا هنده لین دلین نخیر اما برانجامی کشن او خوی یکانه و سرکوت کردنی عربی سنه لعراق داده تنانه دگات او رایی که بگوتره اما راپرینی سنه کانه جنابد وک وشیار زباری وک سیاست مدار نگ وک وزیری دروی عراق چونی دبینی؟
کشکان ناو خویی همانه یعنی کشه بجداربون سنه کشه نونراتی همو طوائف و همو هزکان لناو دولت و دزگکان حکمت بفرق و جوازی کشه حولاتی که ببیتا مرزی هر اساسی امانه همه کشه یا لبین بغدا و لبین حریم کردستان لسر کمال کشه و تشتیوات امانه هبونه یعنی لخودی ارضیان هبوه بلا تأثیری از می سوریا تأثیری دروا تأثیری ام هزکانی که اعتراف به سنور ناکن وکو داعش ام دولت اسلامی هزکانی تر حقیقت زور کلکی لم کشه سوریا ورگرتوا و داخلی عراق بونه یعنی بشیوه که بهیز بو او امارت که اسلامی دروز بکن وکو خویان دوید و شریعه جیب جیب بکن دبر او من علم عاملی نوخوها هبوه بو ام کشه یا و اداره کیش هبوه دوری هبوه یعنی هر دو گشتونه ایک حتی مضعا ناخوشه درستین کردوه
خوشهر زباری وزیری دروی عراق لا و تویجه که تایبت دابو لگل بشی کردی دنی امریکا دا که گوشیار سپاس دکم
سپاس جا سپاس